Ještě jednou dobré ráno všem, milé sestry, bratři, milí přátelé. Dnes otevřeme dopis Židům na místě, které v posledních dvou měsících se mi neustále vrací. Pořád mi přichází na mysl, už jsem ho měl několikrát, jestli, a dnes tedy konečně na něj došlo. Je to ze Židům ze 12. kapitoly. Jenom připomínám, není tak příliš známo, dopisy, které máme v Novém zákoně, jsou vždycky podepsané, nadepsané, kdo je poslal, apoštol Pavel, Petr, Jan. Dopis Židům je jediný, který není podepsán, takže jeho autor není známý. Má se za to ale určitě, že ho napsal některý z apoštolů. Kdybych se náhodou přeřekl, že Pavel napsal, tak mě prosím vás nechytejte za slovo. Je možné, že už by se člověk spletl, ale u dopisu Židů opravdu nevíme, kdo je jeho autor, to bylo úplně jenom na okraj. Takže ten text je z kapitoly 12 a začíná ve verši 12. A když si to otevřete, kdo máte Bible Nový zákon, tak zjistíte, že ten verš 12 začíná slovem proto. Takže samozřejmě nemůžu jít dál, když nevíme co, proto. Tak je potřeba, abychom si položili otázku co nebo proč, abychom se podívali trošičku před to, i když to není přímo tématem mého kázání. Celá ta 12. kapitola je o výchově od začátku, a když ještě otočíte list zpátky, 11. kapitola vlastně, to je taková galerie, se tomu říká hrdinů víry, galerie, kde ten pisatel představuje známé boží svědky, boží muže od Abrahama přes všechny Gedeon, Samson, Barák, Samuel. Ukazuje všechny ty, kteří se snažili, usilovali následovat Boha, jít za Bohem, a potom říká na konci, a tito všichni nedosáhli toho zaslíbení. Pán Bůh čekal ještě, abychom my se mohli k té milosti připojit. A 11. kapitola vlastně začíná tím, že to je ten obrovský zástup, doslova oblak, mraky svědků, kteří nás na naší cestě provázejí. A na začátku té 12. kapitoly je právě řečeno, běžme ten závod, když jsme v tak obrovském houfu, když jsme v tak obrovském kolektivu. Já jsem se pokoušel nějak zjistit, jaký nejmasovější závod nebo běh se konal nebo koná. Jizerská padesátka, to je poměrně malé, tam je něco kolem 5000 účastníků, takzvaný Vasův běh, tak tam snad 15 000. Já věřím, že těch božích svědků a ten oblak zástup kolem nás je ještě mnohem větší a všichni jsme na jedné cestě. To je ten začátek 12. kapitoly a potom tam je řeč o výchově. Ta 12. kapitola vlastně je celá o výchově. Tu samozřejmě přeskočím, to nemáme dnes na to prostor, abych se tomu věnoval. Tak jenom telegraficky řeknu ty nejdůležitější body nebo nejdůležitější prvky, které se týkají výchovy, které možná někdy si tak úplně neuvědomujeme. Ten první je 5. verš. Výchova je důležitá. Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, neochabuj, neboť koho Pán miluje, toho vychovává. Je důležitá, je výrazem boží lásky. Výchova je výrazem lásky. To je úžasný příklad, zase odbočuju, pro nás rodiče, že výchova neznamená to dítě nějak přizpůsobit standardům, tomu, jak chceme, aby se chovalo, ale vychováváme ho proto, protože ho máme rádi. Na to se těšíme jako rodiče budoucí. Je důležitá, je výrazem lásky. Ale to třetí, co teď řeknu, to se možná vám nebude už tak líbit. Výchova, když ji procházíme, není příjemná. Je nepříjemná, to by zde sedící, ti, kteří to ještě mají v čerstvé paměti, ale a ještě nejsou tak, aby už zapomínali, tak řeknou, ano, není to vždycky úplně fajn, protože výchova se uskutečňuje převážně prostřednictvím trápení a utrpení. Tak to je, 11. verš. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom teprve vydává dobré ovoce. Možná se zeptáte, jak to, že výchova se děje prostřednictvím utrpení a trápení, když o mě víte, že jsem rozhodným přesvědčením nebo zastáncem toho, že Pán Bůh nás netrestá, že Pán Bůh nás vychovává, že na nás nesesílá nemoc, ani nás nijak jinak netrápí. No je to jednoduché, my lidé to prostě máme v povaze, že když je nám dobře, tak nic nepotřebujeme. Jsme sebejistí, nepotřebujeme Boha hledat, nepotřebujeme se ptát na jeho vůli, nepotřebujeme měnit svůj život a své zvyky, když nám všechno jde a když nám je dobře. A tou svojí sebejistotou se většinou dostaneme potom do nějaké krize, do nějaké situace, kdy na nás dopadne to trápení, to utrpení. A není to tak, že by ho Pán Bůh na nás seslal, většinou se do ní dostáváme sami. A teprve, když přijde to souženíčko, tak se zastavíme a trošku začneme, oživíme své mozkové závity a začneme hledat Boha. Takže proto si myslím, že je vysvětlení toho, proč výchova přichází prostřednictvím utrpení, i když to utrpení není primárně Boží záměr. A požehnaný člověk, který se od Pána Boha nechá vychovávat, i tehdy, když ho nic netrápí, když ho nic nebolí a nemá žádný nedostatek a hledá Boží výchovu a Boží vyučení, požehnaný takový člověk. Takže kež bychom takoví byli, abychom se nemuseli dostat do nějaké situace, kdy už jsme trápení a soužení, ale hledali Boží výchovu hned. Tak to je k té výchově. Tam, já jsem se možná trošku zapovídal, protože to je mé oblíbené téma, když se mluví o výchově, že velký rozdíl mezi výchovou a trestem. Rodiče to určitě znají, že trest se vztahuje k minulosti. Trest je za něco. Za to, co sprovedl, tak budeš potrestán. Když to výchova se vztahuje k budoucnosti, výchova je zaměřena na to, co z toho člověka má být, co z toho dítěte má být. Proto nás Bůh netrestá. Protože my jako Boží děti nejsme trestatelní, když to tak řeknu. Pán Bůh nás nemá za co trestat. Protože veškerý trest nesl Pán Ježíš Kristus. A jestliže činíme pokání, žijeme v pokání, žijeme v tom smýšlení, že vyznáváme svoje hříchy, tak není důvod, proč by nás Pán Bůh trestal. Pán Bůh nás ovšem vychovává a to potřebujeme. A písmo přesně říká, proč nás vychovává, to je 10. verš. Vždyť oni, tedy pozemští otcové, nás vychovávali na krátký čas, trvá to těch 15, 16, 18, 19, 20 let a potom je konec, pak už ti pozemští otcové na nás jsou krátcí, ale Bůh, nebeský Otec nás vychovává k tomu, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Takže to je věčný cíl, věčný záměr, abychom dostali podíl na Boží svatosti. K tomu se taky někdy ještě musím vrátit, co to znamená mít podíl na Boží svatosti, ale mým tématem je teď od 12. verše, ke kterému jsem se tímto úvodem dostal, a to je společná cesta. Společná cesta a jak z ní nesejít. Přečtu od 12. do 17. Protože jdeme, máme kolem sebe velký oblak, Pán Bůh nás vychovává, abychom měli podíl na jeho svatosti. Jak na to tedy, co máme dělat? Proto napravte umdlené ruce a schromlá kolena a čiňte přímé stezky pro své nohy. Aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak, aby se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskleněni mnozí. Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami usilovně hledal, byl odmítnut. neboť nenalezl místo pro pokání. A pak tam je neboť, a to bychom zase mohli pokračovat, ale to si taky nechám někdy na příště. Usilujte o pokoj se všemi. Moje téma je společná cesta a jak z ní nesejít. To první, takové tři bodíky mám, to první, co si potřebujeme naléhavě uvědomit, je, že po cestě za Ježíšem, po cestě za Kristem, jdeme společně. Vidíme to vlastně v celým písmem, se táhne jako červená nit, že boží lidé jsou poutníci, kteří někam jdou. Začíná to Abrahamem, který vzal svoji rodinu a vydal se hledat, kde ho Pán Bůh chtěl usadit. Pokračuje to poutí cestou Izraelců přes moře do zaslíbené země a končíme vlastně v dnešku v židovské tradici, kdy zákon přikazuje každému dospělému židovi, aby třikrát za rok putoval do Jeruzaléma, aby se zúčastnil těch tří výročních hlavních svátků. A do tohoto putování vlastně my vstupujeme tím, že jsme uvěřili, byli připojeni k božímu lidu, tak jsme vstoupili jako členové, jako údy, jako části církve Pána Ježíše Krista. Jsme vstoupili do toho putování a stáváme se součástí zástupu, který putuje a teď už obrazně ne fyzicky do Jeruzaléma, ale do nebeského Jeruzaléma, do věčnosti, k tomu duchovnímu Sionu. V tom prvním verši 12. kapitoly, tak tam je, já teď jsem mluvil o cestě putování, tam je dokonce závod. Odložme veškerou zátěž a běžme závod. Nám se může někdy stát, že ta naše rodina nebo ten náš zbor, že to je spíš takové ploužení, než abychom někam spěchali, ale ta rychlost, to není to nejdůležitější. Důležité je, že jdeme za Ježíšem, který je v čele, který, druhý verš, upřeně na něj hledíme, on je původce a dokonavatel víry, že jdeme za Ježíšem. On tou cestou prošel a my jdeme za ním. A jak to při vlastně jakémkoliv cestování bývá, když je to nějaká větší skupina, ne všichni se na té cestě udrží. Někteří nevystačí se silami, opožďují se, jsou pozadu, jiní se zraní, někdo se vymkne kotník, zůstává ležet podle cesty, nebo odbočí, ne všichni dorazí do cíle. A tady je velmi důležité, a to už jsem u toho 12. verše, že nejdeme sami. Když jde člověk sám, vím, kde si kotník, je někde v horách, tak tam s největší pravděpodobností zůstane ležet. Řekne si, mám mobil a on je zrovna vybitý. A může tam zůstat ležet hodně dlouho. Když jsou dva, když jsou tři, když je jich víc, jeden pomůže druhému. A to je ta myšlenka 12. verše. Nedávno tak jsem viděl rozhovor s jedním z našich možná nejlepších běžců, špičkový, jestli vám říká něco, Jakub Holuša, měl by je z Dukly, který je vlastně závodní, běhá kratší tratě a mě tam zaujalo, kolik tam je takových určitých paralel s naším duchovním životem. On běhá ty kratší tratě, tak říkal, že na některých mítincích, takže vlastně tam je jeden běžec, který jehož jediným úkolem je rozběhnout ten závod. Běží jako zajíc, možná se mu říká i zajíc. A potom odpadne a vůbec nedoběhne do cíle. Ale pomůže těm druhým, že se zahřejí a že se namotivují a že běží mnohem rychleji. Dosahují mnohem lepších časů, než kdyby tam toho zajíce, toho předběžce neměli. Mě napadlo, když apoštol Pavel připomíná, přirovnává náš život a naši křesťanskou existenci k běhu, že my taky potřebujeme často někoho, kdo by nás táhl, Kdo by nás rozběhl, kdo nás namotivuje. A to je ta obrovská výhoda, že nejsme sami. Že máme kolem sebe bratry a sestry, kteří jsou třeba rychlejší, vyběhnou rychleji, potom, jak se říká, zvadnou už nemůžou. A pak je zase na nás. Abychom my jim pomohli, abychom my je táhli, když oni ztrácejí síly. A teď ten moderátor se ještě toho běžce ptal vlastně na tu délku trati. A on říkal, to mě opravdu zaujalo, on říkal, že teď běhá ty krátké tratě, až bude starší, tak si tu trať prodlouží. Tam už není potřeba taková výbušnost, taková rychlost a spíš záleží na vytrvalosti. Takže až bude starší, si trať prodlouží. Samozřejmě ta rychlost průměrná je mnohem nižší u těch dalších tratí. Nemluvě třeba o maratonu. A já jsem si uvědomil, jak někdy i v tom životě víry máme kolem sebe ty druzí, kteří s námi jdou, nebo kteří s námi běží, a teď se nám může zdát, že ty starý jsou pomalí a ty změny nechápou a to už my bychom chtěli hodně dopředu. Ale to je tím, že oni už mají velkou část závodu za sebou. Už tolik nemůžou. V církvi to není závod, kde by jeden vyhrál a všichni ostatní by byli druzí, třetí a potom už já nevím kolikátý. V církvi nám jde o to, abychom doběhli společně. To znamená, aby ti rychlejší neutekli těm pomalejším a ti pomalejší, aby trošku zrychlili, aby tak úplně ten čas nebyl špatný. Jak tam hrozně záleží na tom, abychom ten závod běželi spolu. Zpátky k dopisu. Ta 12. kapitola, to je závod a vlastně tam vidíme, že ho i sledují diváci. A je velmi důležité, že ten závod, tu cestu běžíme společně. Nikdo nejde na vlastní pěst, nikdo nemůže říct, že víra je jeho osobní věc. Já, případně moja rodina, nepotřebuju ty ostatní. Nepotřebuju k tomu, abych věřil, abych šel za Bohem. A celkem nedávno jsem se s tím také setkal u jednoho člověka, který říkal, prostě víra, to já věřím, já mám Bibli, já si ji čtu a já ty druhý nepotřebuju. A to je velký omyl. Nikdy nemůžeme říct, to je jeho věc, to je mezi ním a Bohem, to si musí vyřešit sám. To mě nezajímá. Jestliže jsme společně na cestě, jestliže jsme skupina, jestliže běžíme stejný závod, tak nám záleží jednomu na druhém. A proto říká v tom 12. 13. napravte umdlené ruce a skromná kolena. To, co je velmi důležité, abychom si uvědomili, že, ale je to známá věc, když je nějaké neléčené zranění, tak se samozřejmě zhoršuje. Pavel říká, aby to, co schromlo, se nevyvrátilo a naopak uzdravilo. Může se stát, že ten nebo onen prožívá nějaké boje, duchovní krize, nějaké třeba dočasné odvrácení, pochybnosti a tam je na nás, abychom toho člověka drželi. Abychom mu pomáhali, abychom duchovně řečeno napravili to, co hrozí, že by mohlo schromnout. To je to první povzbuzení, které jsem chtěl říct. Když jdeme za Pánem, když jdeme za Kristem, nikdo v tom není sám. Jedeme v tom spolu. Povzbuzení, které je možná také trochu napomenutí, máme různé rychlosti. Někdo běží rychleji, někdo je pomalejší. A může to být způsobeno, musí to být jen tím věkem, který jsem řekl, v tom svém příkladu může to být mnoha dalšími okolnostmi, ale jdeme stejným směrem a navzájem si potřebujeme pomáhat. To je první věc. Když tedy, to je ten obraz běhu nebo putování, tak vlastně jsou ty závodníci, ten peleton a okolo stojí diváci. A to jsou dvě další věci, které bych chtěl říct. Jsou lidé, kteří jsou ve skupině s námi a jsou lidé, kteří se dívají, kteří jsou vně. A důležité je, jaké s nimi máme vztahy. Takže za druhé naše vztahy navenek. 14. verš. Usilujte o pokoj se všemi a posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Jsme na cestě a ti ostatní, kteří neběží stejný závod, kteří nejdou stejným směrem, nám ne nutně fandí, ne nutně nás podporují. Svět není náš domov, často je nepřátelský, často ti lidé jsou proti nám. Pro nás je důležité, aby to nebylo proto, že jsme my nepříjemní, arrogantní, povýšení, to potom mají proč být proti nám. Čili to je špatný důvod a vždycky říkám, to není pronásledování pro víru, jestliže v práci jednáš s lidmi přezíravě, pohrdavě, vyvyšuješ se na ně a oni ti nemají rádi, to není pronásledování pro víru. To je pronásledování pro tvůj charakter, který jsi nenechal od Boha proměnit. Ale pravda je, svět je nepřátelský, je proti nám, je proti Bohu. Snaží se nás odvrátit od cesty za Bohem. A není jedno, ale je to důležité, jak my se k ním chováme, jaký k ním máme vztah. Důležité je, že žijeme v nějaké společnosti, v nějakém světě a že také musíme dodržovat pravidla, která tu platí, pokud nejsou proti tomu, co po nás chce Bůh. Když si vezmu zpátky ten příklad atleta, tak víte, že tam také platí pravidla, každý závodník se musí registrovat, musí se dostavit včas, musí zaplatit nějaké startovné, vyfasuje číslo, také dneska už dostane čip na nohu, takže nemůže někde utéct, nemůže si naběhnout s kratkou. To je zase jenom na okraj, možná to některým z vás pomůže, když se díváte na ty závody a vidíte, že třeba na lyžích běžci dobíhají a my jsme zvykli, že ti atleti se snaží rozrazit hrudníkem, kdežto ti lyžaři takhle strčí nohu dopředu, to je proto, že na té noze mají čip a ten rozhoduje, ne která část projde cílem. Takže to jsou určitá pravidla, kterým se ti závodníci musí podřídit a musí je dodržovat. Jaká jsou pravidla pro křesťana, když putujeme tímhle světem? Dvě věci tam vidím. To první je, mějte pokoj se všemi. Možná řeknete, to není možné, nemůže se člověk zavděčit každému člověku, určitě se nemůže zavděčit každému člověku, ale písmo nás vybízí, abychom hledali pokoj, přátelské, mírumilovné vztahy s lidmi kolem nás. I když nejsou věřící, abychom se na ně nepovyšovali, ale Petr na jiném místě říká, aby vaším zbožným jednáním byli lidé přesvědčeni o tom, že jdete správným směrem. A apoštol Pavel říká, 12. kapitola, nikomu neodplácejte zlým za zlé, především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci, je-li to možno, mějte, pokud záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Takže není to nedosažitelné, jsme k tomu vybízeni, ale samozřejmě ta druhá strana mince je, že se nesmíme vzdát toho, co Pán Bůh od nás chce, když budu mít pokoj s lidmi a lidi mě budou mít rádi, nebo budou vycházet vstříc za předpokladu, že přestanu chodit do kostela, tak to je samozřejmě nesmysl a takový pokoj nechceme. Ale pokud jde o jednání s nimi, pokud jde o přátelské, milé, velkorysé vztahy. Myslím, že tam my jako křesťané máme často deficit vůči nevěřícím lidem. To je první požadavek na mluvíme o vztahu k těm, kteří jsou vně. Ten druhý je svatost. Jak lidé poznají, že Bůh je mocný, když my děláme stejné, dopouštíme se stejných hříchů, když se na pracovišti přidáváme k jejich pomluvám, neškuly, krádežím, když u nás vidí stejně bezbožné jednání, tak to není žádné svědectví. To je velká urážka Boží svatosti. My máme projevovat ve svém životě, ve vztahu k druhým lidem, k nevěřícím, svatost. Jenom kratičce, odbočím, svaté je to, co náleží Bohu, co je pro něj oddělené. Jo? My si někdy představíme svatost nebo svatý člověk, to byl svatý člověk. Tak když bych se vás zeptal, popište, zkuste si vzpomenout na někoho, o kom byste řekli, že je svatý člověk, nebo že byl, to může být i nežijící, máte? A teď, co ho charakterizuje? Často to je, no, on pořád čte Bibli, chodí do kostela, pořád se modlí. Má takovou představu, že svatost je, když člověk vlastně nějakým způsobem dává najevo, že je věřící. Ale ve skutečnosti svatost znamená nenechat se vést sobeckými pohnutkami, ale jednat jako Bůh, být milosrdný, laskavý, odpouštět. To jsou skutečné známky svatosti. Nedávno jsem o tom mluvil, jaký je Bůh ze žalmu. Proto, když probíráme vztah k druhým lidem, není to mimo mluvit o svatosti, představovat jim svým jednáním to, jaký je Bůh. Takže to byla ta druhá věc. A konečně ta třetí věc, a ta je také důležitá, to byly vztahy k lidem ven a vztahy dovnitř. K lidem, kteří jsou s námi na společné cestě, kteří jdou stejnou cestou, kteří běží stejný závod. 15 až 17. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. A pak je tam ten příklad Ezaua, o kterém je řečeno, že byl smilník, modlář, světský člověk, který odmítl boží milost a je to příklad toho, kdo se sám zbavil božího požehnání. Takže zase tu je vlastně ten důraz na to, a tentokrát je to řečeno k nám, do našeho středu, aby se někdo nepřipravil o boží milost. I ekumenický překlad to má někdo pěkně, ať někdo nepromešká boží milost. Ať někomu neunikne, Pán Bůh nabízí svou milost, ať někdo o to nepřijde. Může se člověk připravit o boží milost? Určitě může. Pán Bůh nám ji nabízí, ale i když ji člověk přijme, ještě stále se může sám o ní připravit. Aby vás netrápil vzhůru rostoucí kořen hořkosti, nebo ekumenická, ať se nerozbují jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Hořkost je jed, který rozkládá společenství. Je to jed, který pramení ze skrývání, utajování, neodpuštění. Víte, že jsem mnohokrát kázal o odpuštění, o tom, jak je důležité to, co máme vůči druhým, odložit. I když ten druhý nečiní pokání, i když toho nelituje, odpustit mu to. Protože jinak člověk sám trpí. Hořkosti se daří tam, kde člověk není otevřený, upřímný, kde propadá sebelítost, jak ti všichni ostatní jsou špatní, jak jsou na něm zlí, jak mu ubližují. Když drží proti těm druhým nějaké výtky, co mu kdy udělali, čím mu kdy ublížili. Takže v tom, tam se daří hořkost. Je to takové podhoubí, možná bych řekl takový skleník, kde panuje tlak, teplota a výživné prostředí, aby tam rostl ten kořen hořkosti, tak je právě to neodpuštění, pomluvy, to, když člověk se dívá sám na sebe. Tam podrůstá ten kořen a já, když jsem to četl, tak jsem si znovu uvědomil, jak je důležité, abychom nedusili věci v takovém tom svém osobním skleníku, ale jak je důležité s tím vším jít ven. Pod kříž Pána Ježíše Krista. Vyznat svoje viny, ale vyznat i to, když mě druhý ublíží, když mě zraní. A odpustit mu. Jak to je důležité, protože potom bráníme, aby se rozrůstal ten hořký kořen. To je velmi důležité téma, hořkost a kořen hořkosti, takže ještě se k němu určitě v budoucnosti vrátíme. Teď už jenom ten samotný závěr. Příklad Ezaua. Já myslím, že už jsem to jednou vysvětloval. možná se to někomu může zdát trošku nespravedlivé, co ten chudák Ezau, Jakub mu sebere prvorozenství, Ezau o to přijde a teď ještě je tady velmi negativně líčen. Ale ono ve skutečnosti to je tak, že Ezau pohrdl tím, co mu Bůh nabízel. Bůh mu dal jakoby nezaslouženě od narození, byl prvorozený, to znamená, měl maximum požehnání, měl víc zaslíbení, než měl kterýkoliv dítě, kterýkoliv syn, který po něm následoval. A on řekl, co to je, to pro mě nemá cenu, já mám hlad, dej mi radši z toho tvého jídla. Ezau skutečně odmítl, pohrdl Bohem, nestál, bylo to pro něj nic míň, než nějaká ta kaše. Takže tím vlastně Bohu řekl, nemám o tebe zájem. A když potom zjistil, že přišel o požehnání, už bylo pozdě, aby ho hledal. Ezau je pro nás výstražným příkladem toho, kdo se vzdal smlouvy s Bohem. Ale já věřím, že to nám nehrozí. To, co my potřebujeme, je, abychom opravdu drželi to, že na cestě Pána Ježíše Krista patříme k sobě. On nás vykoupil, on nás spojil. A my jeden za druhého odpovídáme. A když některý z nás klesá, padá, má nějaké potíže, záleží nám na něm, abychom za něj modlili. Abychom ho nestratili. Naše cesta do nebeského království není pochod smrti, kde kdo odpadne, tak zůstane ležet a my jdeme dál. Ale je to cesta poutníků, je to cesta těch, kteří jdou a kteří si navzájem pomáhají. A k tomu, abychom to mohli, abychom to zvládli, tak potřebujeme zbavit se všeho, co nám podráží nohy, co nás zeslabuje, a to je hořkost. Ale jak jsem říkal, k té se ještě vrátíme. Pro dnešek přijměme povzbuzení z toho, že na cestě nejsme sami, jeden druhému pomáháme a na té cestě se můžeme udržet, když ve svém životě nedovolíme, aby se kořen hořkosti rozbujel. Amen.